Unoona sei ramangwana? Nyika ino, icharamba iri sezvairi here? Ichatowedzera kuipa here? Ichava nani pane zvairi here? Bhaibheri rinomboti, Mwari achapukuta misodzi yese pamaziso avo, uye hapazovi nerufu, kana kuchema kana kuridza mhere kana kurwadziwa. Zvinhu zvekutanga zvapfuura. Svakazarwa 21, verse 3 ne 4. Bhaibheri, shanduro yenyika itsva. Zvarinotaura zvingakubatsira sei? Uchava nebasa rinokugutsa uye rinofadza. Panenge pasisina kurwara kana chero chinonzi kutambudzika. Uchava neupenyu hunofadza husingagumi nehama neshamwari. Tinganyatsobvuma zvinotaurwa nebhaibheri here? Hongu, tine zvikonzero zviviri zvinoita kuti tidaro. Mwari haatadzi kuzadzisa zvaakavimbisa. Mubhaibheri, Jehovha Mwari chete ndiye anonzi wemasimba ose, nekuti ane simba risingagumi. Svakazarwa 15, verse 3. Saka anonyatsokwanisa kuita zvaakavimbisa zvekuti achachinja nyika kuti inake. Sezvinotaurwa nebhaibheri, zvinhu zvese zvinobvira kuna Mwari. Mateo 19, verse 26. Mwari anoda kuzadzisa zvaakavimbisa. Semuenzaniso, Jehovha anosuwa vanhu vakafa, saka achavamutsa. Bhaibheri rinoratidzawo kuti mwanakomana waMwari, Jesu, akaporesa vanorwara. Akazviitirei? Nekuti aida kuzviita. Sababa vake, Jesu aida kubatsira vaitambura. Saka tinogona kuva nechokwadi kuti Jehovha naJesu vanoda kutibatsira kuti tive neramangwana rinofadza. Zvekufunga nezvazvo. Mwari achachinja sei nyika kuti inake? Bhaibheri rinopindura mubvunzo iwoyo pana Matthew 6 verse 9 ne 10 na Daniel 2 verse 44.